إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد ورك في النمو ورباهنت إسلامي الفرقان madaxweynaha dawladda federaalka xasan sheekh maxmuud ayaa maanta ka hadlay shiray isugu yimaadeen xubnaha baarlamaanka dawladda federaalka faafayn dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen ku dhawaad 20 askari oo ka tirsan maamulka jubbaland kaasi oo ka dhacay gobolka jubbada hoose ciidamada xarakada shabaab al mujahideen ayaa dagaal ku qaaday fariisina ciidamada maamulka koonfur galbeed ee kulli yihiin degmada xudur ee gobolka bakool dagaal culus oo u dhaxeeyay ciidamo ka wada tirsan dawladda federaalka ayaa ka dhacay magaalada muqdisho madaxda sir ka Mareykanka ayaa booqasho qarsoodi ah ku yimid magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya dhaca gaadiidka ayaa ku soo badanaya magaalo ay Soomaalidu ku badan yihiin oo ku taala dalka Kanada ku dhawaad 10 askari iyo masuuliyiin ka tirsan dawladda Itoobiya ayaa lagu dilay dagaalo ka dhacay gudaha dalkaas kulumaysatada degmada Garacad ee gobolka Mudug ayaa sheegay in dhibaatooyin badan badda Soomaaliya ku hayaan maraakiib shisheeye kuwaas oo guranaya khayraadka
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
kusoo dhawaada warkii oo faahfaahsan madaxweynaha dawladda federaalka xasan sheekh maxmuud ayaa maanta ka hadlay shiray isugu yimaadeen xubnaha baarlamaanka dawladda federaalka wuxuu sheegay inuu doonayo inuu hirgeliyo doorasho qofiicad ah si loogu gudbo doorashada dadban taasoo ay u sacbatumeen gudoonka baarlamaanka iyo qaar ka mid ah xubnaha labada aqal xal dhibaanada ayuu xasan sheekh ka codsaday inay muddo bil ah ku darsadaan kalfadhigooda islamarkaana meelmariyaan qodobada la xiriira doorashada uu xasan sheekh doonayo ee lagu sheegay qofiicood waa kan isagoo arrimaha
dalku inuu ka gudbo doorasho dadban waxay ahayd waajib dastuuri ah oo markasta duruuf jirtay awgeed looga baaqsan waayey in dib loogu dhaco. Golaha wadatashiga qaran wuxuu isla gartay in loo howlgalo in la xaqiijiyo waajibkaas dastuuriga ah. Muddo xileedka aan hadda ku jirno oo aan mas-uuliyadda hayno waxay noqonaysaa mas-uuliyad xumo haddii ay jiraan. Waxaan qiyaasiyaaba in aanay jirine dad qaba in doorasho dadban dalka dib loogu sii hayo. Dastuuri ma aha doorashada dadban, dimuqraadina ka fog.
Xasan sheekh ayaa wajahaya fadqalada siyaasadeed oo ku aadan doorashada qofkii codka ah uu doonayo. Faafahin dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar dhimasho dhaawac ay ku noqdeen ku dhawaad 20 askari oo ka tirsan maamulka Jubbaland kaasi oo ka dhacay gobolka Jubbada Hoose. Warkan iyo war kale oo ku aadan ciidamada xarakada shabaab al mujahideen oo dagaal ku qaaday fariisin ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ay ku leeyihiin degmada Xudur ee gobolka Bakool. Wararkaasi waxaa inoo haya Haashim.
Ku dhawaad 20 askari oo ka tirsan ciidamada maamulka la baxay Jubbaland ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar qorsheysan oo ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay ka fuliyeen gobolka Jubbada Hoose. Weerarka ayaa si gaar kaga dhacay xero lagu magacaabo Meri, taas oo ku taalla duleedka deegaanka Kamboni, waxaana halkaa ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac, kaas oo soo gaaray ciidamada maamulka Jubbaland ee halkaa weerarka kula kulmay. Ugu yaraan 6 askari oo ka tirsan ciidamada maamulka Jubbaland ayaa ku dhintay weerarka, halka sidoo kalena 12 kale ay ku dhaawacmeen. Laba ka mid ah askarta maamulka Jubbaland ayaan sidoo kale nolol iyo geerimidna lagu haynin. ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee fuliyay weerarka ayaa halkaa ku furtay 5 qori oo ah kuwa AK-47ka loo yaqaano iyo sidoo kale 1 qori oo ah BKM. Dhanka gobolka Bakoolna, xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxa ay weerar ku qaadeen saldhig askar ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ay ku leeyihiin degmada Xudur.
Dagaalo culus oo u dhaxeeyay ciidamo ka wada tirsan dawladda federaalka ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho. Maxamed Daahir ayaa faahfaahinaya.
dagaal culus oo u dhaxeeyay ciidamada ka wada tirsan dawladda federaalka ayaa saaka ka bilowday isgoyska X control F gooye ee duleedka magaalada Muqdisho ka oo ku fiday dhul hor leh oo ka agdhow halka uu dagaalka ka bilowday. ciidamada dawladda federaalka oo watay cagaf-cagaf ayaa waxaa ka hor yimid dadka deegaanka, markii dambena waxaa ku soo biiray ciidamada ka tirsan dawladda federaalka kuwaas oo horay furumaha kaga soo baxay isla markaana ku sugnaa halka lagu dagaalamay. mid ka mid ah cagaf-cagafta loogu talagalay in guryaha lagu burburiyo ayaa waxaa haleelay qoriga RPG-ga, waxaana ay ku gubatay halka lagu dagaalamay. waxaa la soo warinayaa in uu jiray khasaare soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay. ciidamada dawladda federaalka oo kasoo horjeestay guryaha la burburinayay ayaa ku guuleystay in ay goobta ka ceyriyaan, ciidamada dawladda federaalka sida dadka deegaanka ay u sheegeen warbaahinta muqdisho qoysaska degan goobaha lagu dagaalamay oo ay difaacayaan mareeshiyaad hubaysan oo ka tirsan dawladda federaalka ayaa sheegay in madaxweynaha dawladda federaalka uu dhulka ka iibsaday ganacsato iyaguna aysan doonaynin inay halkaa ka baxaan maadaama dhulkaasi aanan loogu adeegaynin danta guud inkastoo dagaalku uu istaagay haddana waxaa kacsan goobaha lagu dagaalamay waxaana suurtagal ah in mar kasta ay dagaalamaan ciidamada ka wada tirsan dawladda federaalka oo qaarkood fulinaya awaamiirta xasan sheekh halka kuwa kalena ay ka soo horjeedaan
madaxa sirdoonka maraykanka ayaa booqasho qarsoodi ah ku yimid magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya tafaasiisha warkaasi zakariya cumar ayaa ka waramaya
madaxa sirdoonka maraykanka ayaa booqasho qarsoodi ah ku yimid magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa magaalada caasimada ah ee muqdisho booqasho aan hore loo shaacin oo qarsoodi ah ku yimid madaxa sirdoonka CIA-da Mareykanka William John Boronsi mas'uulkan Ameerikaanka ah ayaa kulamo gaar ah la yeeshay madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo taliyaha sirdoonka Niisaha ninka lagu magacaabo Cabdullaahi Maxamed Cali Sambololshe ilaa iyo hadda lama ogo wax rasmiga ah ay ka wada hadleen dhinacyadan kulmay waxaase ay warbaahinta qaar sheegayaan inay isla gorfeeyeen arinta amniga dagaalada ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo bixitaanka ciidamada shisheeyaha ee ATMIS iyadoo sidoo kale ay isla soo hadal qaadeen khilaafka u dhexeeya Itoobiya iyo dowladda federaalka waa booqashadii labaad ee madaxa sirdoonka CIA-da Mareykanka uu ku yimaado muddo sanad gudaheed ah magaalada Muqdisho dhammaantoodna waxay ahaayeen kuwa qarsoodi ah oo ay warbaahintu ka warheleen oo keliya markii uu dalka ka baxay sida ay tilmaameen khubarada amniga waxa ugu wacan in madaxda ka socota dowladda Mareykanka ay qariyaan xogtooda safarada Soomaaliya ayaa waxa ay ku tilmaameen inay ka baqanayaan in Muqdisho lagula beegsado weerara abaabulan oo uga yimaada dhanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo dagaal kula jirta guud ahaan shisheeyaha dalka ku soo duulay dowladda Mareykanka ee qaybta ka ah gumaadka ka socda Qasa ayaa dagaalka ay ka wado dunida muslimka ah waxaa ka mid ah dalka Soomaaliya oo ka mid ah meelaha ay ciidamadeedu joogaan waxaana dowladda federaalka ay ku faantaa in Mareykanka ay saaxiibo yihiin su'aasha la isweydiinayo waxay tahay sidee ayuu Mareykanka suuragal ugu tahay inuu harqabow u jiido ummadda muslimka ah ee Soomaaliyeed xilli uu gumaadayo ehelkooda ku go'doonsan Qasa
dhaca gaadiidka ayaa ku soo badanaya magaalo ay Soomaalidu ku badan yihiin oo ku yaala dalka Kanada Farxaan Cali ayaa faahfaahinaya
magaalada Toronto ee dalka Canada oo ay ku nool yihiin Soomaali badan ayaa waxaa muddooyinkii dambe ku soo badanaya dhaca loo geysanayo gawaarida ay leeyihiin dadka Soomaalida ah iyo kuwa kale ee ku nool magaaladaasi Soomaali badan ayaa laga dhacay gaadiid ay lahaayeen waxaana booliska dalkaasi uu sheegay inay 19 qof oo ku eedeysan dhicidda ama xadidda gaadiidka ay soo xireen qoliyaha dhaca geysanaya oo intooda badan hubaysan ayaa waxa ay dadka ku handadaan hubka ay sitaan mid ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Toronto oo ka mid ah kuwa gaadiidka laga dhacay ayaa ka waramaya arintan
walaal horta gaariga waxa layga xaday habeen anigoo shaqo ka soo baxay gurigii gadaashii baan jabay subaxii markii aan soo kacay oo baan gaariga waayay markii aan waayayna waxaan la xariiray toronto boolis ka bacdiina waxay dhahayeen naga warsu waan baareyna gaariga meesha uu ku maqan yahay report khaas ah sameeyay ka bacdi waxaan ka warsugeeyay muddo bil ah ilaa iyo waagiina gaariga dee sidaas ah uu ku maqanayo lagu xaday dad badan oo baabuur laga xaday oo soomaali ay qaar aan soomaali ahayn magaalada Toronto degana qaar baabuurtoodii dib baa loo soo xiray booliska soo xiray qaarna sidii gaariga aniga layga xaday oo kale loo waayay oo ilaa iyo haddeer lama helin waxaa jira oo kale yar 3 bilood ka hor in laga xaday gaari yar gurigii la degan oo kale isagana gaarigiisa laga soo xiray gobol kale oo waddanka ka mid ah kadibna sidaas uu gaarigiisa ku helay
dalkan Canada oo dhaca waqooyiga America kana mid ah dalalka ay Soomaalidu ku badan yihiin ayaa sanadihii la soo dhaafay gobolada ay ka degan yihiin Soomaalidu laga soo calaamadeeyay in sabab la'aan lagu dilay in ka badan 400 oo Soomaali ah
in ka badan kontan askari iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Itoobiya ayaa lagu dilay dagaalo ka dhacay gudaha dalkaas warkaan waxa inoo haya Mubaarak Umar
aroonimidii hore ee maalintii shalay jabhada oramada OLA ayaa weerar cagmarin ah waxay ku qaaday xiro ay askarta dawladda xabashada Itoobiya ku leeyihiin magaalada Wajal ee gobolka Oromiya ciidamo aad u weysan oo ka tirsan jabhada oramada ayaa u daatay xirada iyagoon halkaasii ku dilay in ka badan kontan askari iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Itoobiya gudoomiyaha degmada Wajal ee gobolka Oromiya ayaa sidoo kale dagaalka ku dileen ciidamada jabhada oramada iyagoona dhaawacay madaxii maleeshiyaadka degmadaas kaas oo loo qaaday magaalada Addis Ababa agabyo military ah oo badan ayaa sidoo kale kooxdu sheegtay inay ku soo furteen weerarkan oo ah mid qorsheysan. Maamulka Oromiya oo ka hadlay weerarkan ayaa xaqiijiyay geerida gudoomiyey degmada Wajaale ee Waqooyiga Shawa, kaas oo ay sheegeen in ciidamada gurmad ah oo watay ay wadad u galeen kooxaha weerarka soo qaaday, sidaasna lagu dilay. Balse kooxda OLA ayaa sheegtay in gudoomiyey ay ku dhex direen xerada halkaasna uu ku sugnaa xilliga weerarka dhacay. Isbuucida la soo dhaafay, jabhada oromada OLA ayaa waxay gobolka ka waday weeraro xoogan ay ku dhigbixinayso ciidamada dowladda xabashada Ethiopia, taas oo keentay in maamulka Oromiya uu qaado tallaabooyin uu ku kala dhuntaalayo awoodda kooxdaas. Madax ka tirsan jabhada ayay sheegeen inay la kulmeen si ay u xagaldaaciyaan kooxdan, balse waxay jabhadu sheegtay inay mar hore celisay mas-uuliyadda ka tirsanaa oo uu maamulka Oromiya sheegay inay wadahadal la fureen. Kooxda ayaa sidoo kale muddooyinka la soo dhaafay kordhisay tababarada ay siinayso dhalinyarada safkeeda ku soo biiraya, iyagoona hirgelisay mucaskaraad cusub. Dalka Ethiopia waxaa ka socda dagaalo lafjabis ah oo u dhexeeya ciidanka xukuumadda Addis Ababa iyo maleeshiyaadka qowmiyadaha ee degan dalkaas, kuwaas oo khasaare culus dhexal siiyey ciidanka dowladda dhulkan la galay dhaqaalihii Ethiopia.
Kulumaysatada deegaanka Garacad ee gobolka Mudug ayaa sheegay inay dhibaatooyin ba'an badda Soomaaliya ku hayaan maraakiib shisheeye, kuwaasi oo guranaya kheyraadka, sida warkaani uu kusoo gudbinayo Cali Aadan.
Kulumaysatada degmada Garacad ee gobolka Mudug ayaa sheegay in dhibaatooyin badan badda Soomaaliya ay ku hayaan maraakiib shisheeye, kuwaas oo guranaya kheyraadka badda Soomaaliya. Maxamed Qayli oo ka mid ah kalluumaysatada deegaanka Garacad oo 30 sano ka shaqeysinayay badda wuxuu ka hadlaya dalalka xaalufinta ku haya kheyraadka badda.
Magacayga horta waxa la yiraahdaa Maxamed oo Cabdi Maxamed Qayli aan ku magacdheera. Dhibaatooyin badan baa ka jira xeebaha Puntland oo ay geysanayaan dad ajnabi ah sida Iran, Taiwan, China iyo wixii la mid ah. Waxaan rabaa marka anoo aan cidna cambaareynayn, cidna gaar u eedeynayn, inaan ka hadlo dhibaatada taaleb badan. Waxaan joogaa deegaan xeebeedka Garacad oo dhaca degmada Jiriiban, gobolka Mudug. 4 dhibood oo waaweyn bay nagu hayaan ajnabigaas waliba Iran.
Codkeedii ku soo maqan wuxuu kaga hadlayaa maraakiibta shisheeye ee ka kalluumaysata badda Soomaaliya.
Dhibta ay nagu hayaana waxaa ka mid ah qalab caalamka mamnuuc ka ah in lagu kalluumaysto ayaa badda loo isticmaalaa. Waxaa ka mid ah tooshka iyo layrka la daaro oo badda lagu sii jeediyo. Waxaa ku dhibaatooda oo ka carara qaybina ku laataa kalluunka environment-ga deegaanka ah oo aan guurin, sida aragostada, faramugada, aseebaha, qardabada, gaxashka, suumaanta. Waxa weeye marka waxaa la rabaa inaan waxna aanan ku dirno buunbuunin dhibta nalo geysanaya aan sheegno.
Badda Soomaaliya ayaa maraakiibta shisheeye ee kalluumaysatada ah waxay u adeegsadaan qalab aanan caalamka intiisa kale looga talagalin badaha, balse tan Soomaaliya ayaanan wax kontarool ah lahayn.
Warkii fidnimo waa naga intaa.